Henry Kissinger. Vene-Ukraina sõda kujundab ümber maailma geopoliitilise kaardi. USA diplomaatia suurkuju Henry Kissinger analüüsib Vene-Ukraina sõja mõju maailma jõuvahekordade ümberkujundamisele. 1970-ndatel USA välisministrina Ühendriikide ja Hiina suhted avanud Kissingeri hinnangul on oht tuumasõja puhkemiseks muutunud reaalseks. Ning USA globaalse strateegi prioriteediks saab olema olukordade loomine, mis ei soodustaks Hiina ja Venemaa jätkuvat lähenemist. Kas me oleme tänaseks Hiinaga uues külmas sõjas? Perioodil, mille me end Hiinale avasime, oli Venemaa meie peamiseks vaenlaseks. Aga meie suhted Hiinaga olid toona peaaegu nii halvad, kui need üldse olla said. Sest me olime hiljuti Korea sõjas hiinlaste vastu sõdinud. End Hiinale avades oli USA lähtepositsiooniks, et oleks ebamõistlik, kui sul on kaks vaenlast, keda koheldakse täpselt ühetaoliselt, ning et seetõttu oleks vaja luua vähemalt võimalus, mis tahes erimeelsusteks, mis nende kahe vahel võivad esineda või anda neile võimalus selleks. Ja see on põhjus, miks me hakkasime vaevaliselt Hiinale lähenema. Meile andis selleks võimaluse pinge, mis oli meist sõltumatult Hiina ja Venema vahel tekkinud selleks ajaks ning mis puudutas olulisi küsimusi, millele me arvasime hiinlasi olevat ideoloogiliselt rohkem pühendunud. Seetõttu uskusime, et Hiina ja Nõukogude Liidu vahelised intsidendid olid hiinlaste algatatud, kuid see ei vastanud tõele. Toona olid venelased need, kes tahtsid hoopis Hiinale õppetunni anda. Kuid Venema ei suutnud toona, ehk siis 1970-ndatel, ette kujutada seda, et Hiina ja Ameerika Ühendriigid võiksid ealeski koostööd teha. Ning Mao, hoolimata tema ideoloogilisest vaenulikusest USA suhtes, oli valmis astuma meiega dialoogi. Põhimõtteliselt on tänaseks loodud Venema ja Hiina vaheline liit, mis on vastupidine lääne huvidele. Kuid mulle ei tundu, nagu see suhe oleks olemuslikult püsiv. Geograafiliselt, demograafiliselt 80% Venema populatsioonist elab riigi Euroopa osas. Suur osa Venema Aasia territooriumist, see on enamik Siberist, omandati alles hiljaaegu. Selle ajalugu on mõõdetav alates 19. sajandi teisest poolest. Ma saan teie vastusest aru, et Ameerika Ühendriikide geopoliitilistes huvides oleks innustada Venema ja Hiina kaugenemist teineteisest. Ja te mainisite suurt tühja Siberit. Suurt tühja ala tihedalt asustatud Hiinast põhjas. Ma arvan, et oleksite võinud mainida ka Hiina vöö ja tee initsiatiivi, mis jääb kohe Venema piiri taha. Kas Venema staatus noorema partnerina Vene-Hiina liidus on avatud eksploateerimisele, mis teeb selle haavatavaks? Või ei vasta see tõele? Ma arvan, et maailma geopoliitiline olukord teeb pärast Ukraina sõja lõppu läbi suured muutused. See olukord ei ole loomulik, kus Hiinal ja Venemaal on kõigi ettenähtavate probleemidega seoses identsed huvid. Ma ei arva, et me suudame võimaliku erimeelsuse Venema ja Hiina vahele tekitada. Aga ma arvan, et Ukraina sõja järgsetes oludes peab Venema ümber hindama oma suhted vähemalt Euroopaga ja oma üldise suhtumise NATO-sse. Sama peavad tegema ka Ameerika Ühendriigid ja Euroopa, kui selle perioodi õppetunnid on jõudnud settida. Ma pean ebamõistlikuks võtta vaenulik positsioon kahe vaenlase vastu viisil, mis neid kokku viib. Ja kui me viimaks lähtume sellest põhimõttest oma suhetes Euroopaga ja oma sisemistes diskussioonides, ma arvan, et ajalugu pakub võimalusi diferentseeriva lähenemise rakendamiseks. See ei tähenda, et Venema või Hiina saaks lääne lähedaseks sõbraks. See tähendab vaid, et konkreetsetes küsimustes, vastavalt sellele, kuidas need tõusetuvad, pakume me võimaluse valikule, et lähenemine võib erineda. Me oleme valmis avastama erisusi seoses oma enda suhetega, ilma abstraktselt arutamata, milline nende suhe teineteisega võib olla, sest see on sõltuv nende endi huvidest ja nende endi siseriiklikust olukorrast. Üldise strateegia mõttes ei peaks me Venemaad ja Hiinat käsitlema ühtse ja lahutamatu tervikuna. Ma saan aru, lugedes teie märkuste ridade vahelt, et Bideni administratsiooni poolne suure geopoliitilise väljakutse defineerimine demokraatia ja autokraatia vahelise vastuseisuna ei pälvi teie toetust. Ta on kaudselt vihjet sellele, et te peate sellist piiritlemist põhimõtteliselt valeks. Ma ei nõustu vaenuliku positsiooni sisestamisega riikide vahelise suhete fundamentaalse elemendina. Kuid loomulikult peame me olema teadlikud olemasolevatest ideoloogilistest ja tõlgenduslikest erinevustest. Aga me peaksime kasutama seda teadlikust analüüsides küsimuse olulisust, kui need tõusetuvad, mitte muutma neid vastasseisu keskseks küsimuseks. Kui me ei ole just valmis toetama režiimivahetusi, siis meie välispoliitika peamised eesmärgid, ma arvan, arvestades tehnoloogia arengu ja tänapäeval eksisteerivate relvade hävitusvõimekusega, võidakse meile tulevikus paratamatusena peale sundida. Kuid me peaksime hoiduma hoiakutest, mis sellise stsenaariumi esile võiks kutsuda. Liigume edasi tänase päeva spetsiifikasse. Teie nimi sai tuntuks 1950. aastatel seoses tuumateooria ja strateegia uurimisega. Ning hiljem, tegutsedes 70. riikliku julgeoleku nõuniku ja riigisekretärina, on teil ilmselt rohkem kui ühelgi teisel täna elus oleval inimesel kogemusi kahe suura tuumaarsenaliga üliriigi vahelise vastuseisuga toimetulemisega. Teil olid mõned DEFCON 3 või 2 hetked. DEFCON on siis Ameerika Ühendriikide strateegilise ohuhinnangu erinevad tasemed. Teil olid mõned DEFCON 3 või 2 hetked. Ma ei mäleta täpselt, millised DEFCONi tasemed need olid, kuid üks neist leidis aset siis, kui Nõukogude Liit tahtis saata oma rohuvalveväed Siinai kõrbe. Ärme sellesse hetkel siiski lasku. Samas tuumalaseid sõnavõtte tuleb tänasel päeval palju ja kiiresti nii Putinilt kui teda ümbritsevatelt inimestelt. Kuhu asetaksite antud tõsiasja nende ohtude kontekstis, mida kogesime Kuuba raketikriisi 1983. aasta valehoiatuse ja muu sellise tõttu? Kuhu asetaksite tänase tuumalase keelekasutuse seoses ohuga, millega potentsiaalselt silmitsi seisame? Teades tehnoloogiat ja selle muutumise kiirust, võivad osavad leiutised põhjustada sellise ulatusega katastroofe, mida ei olnud võimalik ette kujutada ja perioodil, millest me alles rääkisime. Praeguse olukorra kummaline aspekt on see, et relvastus muutub võimsamaks mõlemal poolel ja selle keerukus kasvab sõna otseses mõttes iga aastaga. Samas puuduvad peaaegu täielikult rahvusvahelised diskussioonid teemal, mis juhtuks, kui keegi neid moodsaid relvi reaalselt ka kasutaks. Ma rõhutan peaaegu kõigis oma diskussioonides, et me peame mõistma seda, et elame tänaseks täiesti uuel ajastul. Kuivõrd see tehnoloogia on aga levinud üle kogu maailma, vajavad diplomaatia ja sõda teistsugust sisu. Ning see saab olema lähituleviku peamiseks väljakutseks. Te olete kohtunud Vladimir Putiniga ligikaudu 20-25 korda. Ja see vastab tõele. Venemaa militaardoktriin näeb ette, et nad annavad tuuma vastuse või kaaluvad tuumarelvade kasutamist, kui nad tunnevad, et nende riik on eksistentsiaalses ohus. Ent loomulikult on sõna eksistentsiaalne vaataja silmades. Mis teie arvate, kus jookseb Putini jaoks punane joon, mil ta arvab Venemaa olevat piisavas eksistentsiaalses ohus, et lasta käiku tuumarelvad? Ma kohtusin Putini kui rahvusvaheliste suhete õpilasega umbes kord aastas, võib-olla 15 aasta vältel, puhtalt akadeemilistes ja strateegilistes aruteludes, et proovida vestluse arenedes õppida tundma tema mõtlemist ning vahendada talle omi mõtteid. Mulle näis, et tema peamised veendumused tuginesid müstilisele usule Venema ajalukku ning nagu tema seda tajus, ning et ta oli selles mõttes solvunud mitte mingi konkreetse käigu tõttu, mida me ennist tegime, vaid kogu selle tohutu lõhe pärast, mis oli Euroopa ja Ida vahel tekkinud, kui piirid nihkusid Elbest esialgu tundmatu tuleviku poole. Putin oli solvunud ja tundis end ähvardatuna. Ta tundis kogu Venemaad olevat ohustatud pärast seda, kui NATO kogu selle varemalt Vene mõjusfääris olnud territooriumi enda alla neelas. See ei ole vabandus, ja ma ei oleks osanud ennustada rünnakut ulatuses, mis hõlmab kavatsust võtta üle rahvusvaheliselt tunnustatud riik, millega on sõlmitud erinevad mittesõjalisi lepinguid. Putin tegi valearvestuse olukorra osas, millega ta rahvusvaheliselt nüüd silmitsi seisab. Ja ilmselgelt tegi ta valearvestuse ka Venemaa võimekuse osas taolist suurt ettevõtmist toetada. Ent kui tuleb aeg hakata kokkuleppeid sõlmima, siis peavad kõik pooled võtma arvesse ka seda, et me ei naase enam varasema suhte juurde, kuna Venemaa saab olema positsioonis, mis on selle kõige tõttu muutunud. Ning mitte seetõttu, et me seda nõuame, vaid seetõttu, et Moskva ise on selle esile kutsunud. Te ütlete, et Putin tegi valearvestuse. Võiks isegi öelda, et ta tegi suure valearvestuse, oma ootuses Ukraina kiiresti vallutada ning pälvida ukrainlaste toetus sellele aktsioonile. Suur osa tuumateooriast ja strateegilisest teooriast, mille kallal te töötasite, eeldab, et inimesel on hea teave ja nad suudavad sellest teabest lähtuvalt ka ratsionaalselt käituda. Kas te arvate, et Putin hindab praegu kogu situatsiooni ümber? Olles teinud valearvestuse, kas te arvate, et ta saab nüüd head teavet ja kui ei, siis millisteks edasisteks valearvestusteks peaksime me valmistuma? Kõigis kriisides tuleb püüda mõista, mis on vastaspoole jaoks sisemiseks punaseks jooneks. Kui me oleksime kohtunud 6 kuud tagasi, siis ma ei oleks osanud arvata, et Putin alustab sellises ulatuses sõda Euroopas. Seega on peamine küsimus nüüd, kui kaua olukorra eskaleerumine jätkub ja kui palju on Putinil võimekusi edasiseks eskaleerumiseks. Või on Venemaa jõudnud oma võimekuse piirile? Putin peab hetkel hindama, mis punktis hakkab Ukraina sõja jätkuv eskaleerimine pärssima Venemaa võimekust tulevikus suurvõimuna rahvusvahelist poliitikat suunata. Ma ei anna hinnangut, millal ta sinna punkti jõuab. Teine tasand on see, kas sinna punkti jõudes lastakse käiku relvad, mida pole nende 70-aastase olemasolu vältel kordagi kasutatud. Tuumariigid on ka varem tunnistanud oma lüüesaamist mitte tuumariikidelt. Seda on teinud nii Venemaa kui Ameerika Ühendriigid Afganistanis, hoidudes kasutamast tuumarelvastust, mis oleks puht tehnilisest aspektist vaadatuna konflikti lõpetanud. Nii et kui tuumarelvade käikulaskmise joon ületatakse, oleks tegemist erakordselt pöördelise sündmusega. Me ei ole globaalselt läbimõelnud seda, millised saaksid seejärel olema järgmised eraldusjooned. Ja me peame juba praegu mõtlema sellele, kuidas reageerida, kui tuumarelvade käikulaskmine peaks juhtuma. Kuid üks asi, mida me minu arvates teha ei saa, on leppida sellega kui paratamatusega, sest see annaks võimaluse uut tüüpi väljapressimiseks. Te olete kohtunud korduvalt ka Xi Jinpingi ja tema eelkäijatega ning tunnete Hiinat hästi. Mis õppetunni Hiina praegu aset leidvast konfliktist kaasa võtab? Iga Hiina liider mõtleb selle peale, kuidas vältida sattumist sellesse olukorda, millesse Putin on end asetanud. Hiinlaste eesmärk on olla olukorras, kus mis tahes kriisi puhkemisel ei pöörduks enamus maailma Hiina vastu. Oluline otsus, mis Ameerika Ühendriikidele Hiinal tuleb langetada, puudutab seda, kas nende suhted on muutunud sedavõrd lepitamatult vaenulikuks, et välistada tulevikus igasugune koostöö. Vastus sellele küsimusele sõltub omakorda sellest, kas on võimalik valida hoiak, mis käsitleb erinevaid küsimusi relatiivsetest positsioonidest lähtuvalt. Meie parimaks lootuseks paremale tulevikule on vaoshoitus, mida mõlema poole liidrid peavad tulevikus enam praktiseerima.